AI virsa darbu zaudēja martā, proti COVID-19 pandēmijas uzplaukuma sākumā. Visus šos mēnešus AI ir bezdarbniece un saņem bezdarbnieku pabalstu. AI strādā pieaugušo apmācību nozarē. Viņa atklāja, kādēļ pavasarī palika bez darba.
Gan COVID, gan nomainījās uzņēmumā vadība. Tas viss sakrita tā, ka darbu uzteica pēdējā dienā un nākamajā dienā lockdown sākās.
AI atminas, ka diezgan ātri, nedēļas laikā viņai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķināja dienas naudu, summa pēc AST tā bija pieklājīga, jo pirms tam strādāja darbā, kurā maksāja visus nodokļus.
Pirmie trīs mēneši bija vairāk kā ok, kas bija tuvu tā jaudai, ko es biju saņēmusi arī pirms tam. Mierīgu prātu, pakrāmēju mans mašīnā nepieciešamās divas lietas un pacelos pie draugiem dzīvot uz laukiem. Izbaudīju pavasarī, atpūtos, izgulējos un mēģināju saprast, vai es vēlos strādāt tālāk savā profesijā, kurā es jau biju nostrādājis vairāk kā 10 gadus.
AI atzīst, ka par nožēlu viņai neizdevās mainīt profesijas kursu, lai gan pēc izglītības viņa ir gan psihologs, gan informācijas tehnoloģijas speciāliste. Bet kā tad ar pārkvalifikāciju? Kādas iespējas AI piedāvāja nodarbinātības valsts aģentūra?
Manā izglītībai diži nebija nekāda tur to baigo piedāvāja, man arī neko viņa nepiedāvāja. Pirmo reizi es satikos ar to savu inspektoru, man liekas, tikai augusta beigās. Man piedāvāja beidzot attālinātas nodarbības oktobra beigās, kur bija projekta vadībā un kur es varēju klausīties vēl kaut kādas lietas.
AI atklāja, ka, lai arī vasaras mēnešos nesteidzās uzsākt jaunas darba attiecības, tomēr pilnīgā mierā arī nedzīvoja un lūkojās, kādi piedāvājumi ir darba tirgū un arī darba devējiem deva par sevi ziņu.
Mēs ar paziņu, kura bija arī zaudējis darbu, mums bija tāds pašs uzstādīts plāniņš, kad mēs katru nedēļu izsūtām 10 CV. Nu, diemžēl darba meklētāju ir nenormāli daudz šobrīd. Šobrīd darba devējs ir uztaisījis nenormālākās prasības jebkādam amatam. Rēķinās, ka interviju tev uzaicina katrs 20. gadu labākajā gadījumā.
Vien pirms divām nedēļām AI darbu atsākusi, bet bezdarbnieku statusu vēl nav zaudējusi, jo ar darba devēju noslēgusi terminētu darba līgumu.
Un ja gadījumā mums kaut kādā brīdī es ar savu darba devēju pārtraucu attiecības, tad es varu jebkurā brīdī atgriezties atpakaļ bezdarbnieku statusā tajā brīdī, kādā es šobrīd būtu. Tā ir tā ļoti, ļoti svarīga lieta, ko es tiešām gribu ieteikt.
Savukārt Liena, vārds un balss pēc intervējumās lūguma mainīts, spērusi krīzes laikam neierastu soli un pati uzteikusi labi atalgotu darbu. Liena bez darba ir vien dažas dienas. Viņa atklāja, kas pamudināja rīkoties tieši šādi.
Nebija gandarījums par darbu līdz galam un arī tas, ka izdegšanas sindroms bija. Bažas, protams, bija. Pārdomāju visādus variantus, bet tā pašsajūta un veselība arī bija svarīgāka nekā stress.
Viņa atklāja, ka jau ir aplūkojis, kādas ir iespējas darba tirgu. Arī savu CV jau uz vairākām darba vietām nosūtījusi, saņēmusi arī atteikumus.
Sajūta ir radusies, ka ir ļoti liels konkurss arī visur apkārt, jo daudz meklē darbu. Uzņēmumi ņem tikai pašus atbilstošākos kandidātus ar pieredzi. Es strādāju pirms tam finanšu nozarē. Ļoti gribētu pārkvalificēties, bet ņemot vērā esošo situāciju, būs jāpielāgojas tā, kā būs, jo, ja nebūs iespējams paprast citā jomā, tad turpināšu droši vien tajā, kur jau ir pieredze. Pārsvarā skatos CV online, bet ļoti aktīvi arī darbojos skatot LinkedIn. Arī apzinu paziņas bijušos kolēģus, kas arī kaut ko varbūt var ieteikt.
Tomēr kopumā viņa novērojusi, ka finanšu jomā pieprasījums ir liels un vakanču netrūkst. Ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists Normunds Cozols teica, ka esošā krīze ir skārusi ļoti konkrētas nozares – viesmīlību, ēdināšanu, izklaidu un tirzniecību, bet tajā pašā laikā ir arī nozares, kurās pieprasījums pēc darbiniekiem ir ļoti augsts, piemēram, apstrādes rūpniecībā, būvniecībā, IT jomā. Lai gan pārmaiņas darba tirgu notiek, pēc Ozola teiktā, Latvijas iedzīvotāji pagaidām kūtri izmanto valsts sniegtās iespējas pārkvalifikācijas un mūžizglītības jomā.
No valsts puses ir un arī no Eiropas ir nācis pietiekami liels finansējums šīm te apmācībām un tieši darbspēku pārkvalifikācija ir tieši jomās, kur šie te speciālisti nepieciešami. Kad bija 2019, 2018 gads, nu, tā aktivitāte no cilvēku puses nu, nebija tik liela, kā tas, teiksim, sākotnēji bija gaidīts. Tur bija kaut kāda 7%. Valsts mēģi bija, nu, sasniegt kaut kādu 15% iedzīvotāju iesaisti vecumā. No 25 līdz 64 gadiem tad iedzīvotāju iesaisti šeit te pieauguši izglītības pasākumos. Nu, faktiski mēs atpalikam, teiksim, no tā mēģi uz nevīvēlas puses.
Viņa prāt, kūtrā iesaisti skaidrojam ar to, ka darba tirgus līdz šim bija samērā aktīvs un cilvēkiem bija grūti paralēli darbam atlicināt laiku arī mācībām. Bet, nu, situācija darba tirgu mainās un viņa prāt, vajadzētu papildus mācībām pievērst uzmanību. Uzaus stāsta, kādas ir darba tirgus vajadzības.
Nu, viena no tām lietām, jebkurai jomai būtu, teiksim, arī kāda horizontāla prasme kop, kas ir šīs te digitālās prasmes. Protams, mēs redzam, jā, ir būvniecība, šī aktivitāte nu, vidējā termīnā, gan ņemot vērā tos lielos projektus, kas ir aizsakti, nu, tad tas pat pieprasījums noteikti būs.
Arī Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone uzsver, ka bezdarbniekiem pārkvalifikācijas iespējas ir ļoti plašas un ārkārtējās situācijas laikā visas programmas ir iespējams apgūt attālināti. Mācību process notiek gan neformālās izglītības programmās, gan arī profesionālās apmācību programmās. Simpsone mudina izmantot vairākus apmācību iespējas, piemēram, starptautiski atzītā platformā Coursera.
Un te labā ziņa ir tā, ka no Lāčplēšu dienas 11. novembra šī iespēja ir ne tikai reģistrētajiem bezdarbniekiem, bet arī tiem cilvēkiem, kas nu, jūtas šobrīd apdraudēti savā darba vietā, tā teikt, ir bezdarba riskam pakļautas. Tāpat ir iespēja apgūt arī attālinātās mācību programmas Latvijas universitātes platformā OpenMinded.
Tāpat apmācības tiek nodrošināts arī sadarbībā ar Somijas vēstniecību un IT uzņēmumu Microsoft. Simpsone uzsver, ka primārās prasmes, kas nepieciešamas, lai konkurētu darba tirgu, ir digitālās un valodu prasmes. Vienlaikus ekonomikas ministrijas ekonomists Ozols akcentē, ka lai arī pat laban ir pieejamas ļoti plašas apmācību programmas un cilvēki ir kūtri, bet tomēr iesaistās, darba tirgu šo efektu izjutīs tikai pēc vairākiem gadiem. Savukārt Simpsone teica, ka prognozes izteikt šobrīd ir grūti, bet negatīvu efektu viņas prāt, ja mēs neveicināsim šo mācīšanās kultūru Latvijas darba tirgu sajutīs jau pavisam drīz.
Un jāsaka, ka ja mēs jau ilgāku laiku ļoti daudz runājām par to, ka tehnoloģijas un automatizācijas strauji ienāk un maina darbu, tad šī krīze šo tendenci ir pātrinājusi nu, pieckārši un tas notiek daudz straujāk nekā mēs par to domājām no šī gada sākumā. Līdz ar to arī tās prasmes ir nepieciešams apgūt ļoti intensīvi.
Šodien Centrālā statistikas pārvalde informēs par bezdarbu šī gada 3. ceturksnī, bet pēdējā Nodarbinātības valsts aģentūras dati par oktobri liecina, ka reģistrētā bezdarba līmenis bija 7,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Tomēr tā ir aizberga redzamā daļa. Latvijas Bankas ekonomiste Aneta Migala teica, ka šī krīze atšķiras no tā, ko esam piedzīvojuši līdz šim, līdz ar to, lai varētu aptvert visu COVID-19 to ietekmi uz darba tirgu, ir svarīgi bezdarba līmeni, kas, protams, joprojām sniedz būtisku informāciju, aplūkot kombinācijā ar citiem darba tirgus rādītājiem, piemēram, nostrādātajām stundām.
Jo šīs nostrādātās stundas atspoguļo arī tos cilvēkus, kas krīzes ietekmē nespēja strādāt pilnu darba laiku. Latvijā 2. ceturksnī bija vērojams strauji nostrādāto stundu kritums.
Protams, šī ir nebijusi situācija, bet arī statistikas apkopotājs teica izstrādāt jaunus rādītājus, kas varētu vēl pilnīgāk atspoguļot situāciju darba tirgu.
Tā piemēram, Eurostat ir izstrādājis darba tirgus atslābuma rādītāju, kas ņem vērā gan bezdarba līmeni, gan nepilnu darba laiku nodarbinātos, gan arī ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus.
Tādējādi sniedzot visaptvarošāku ainu par darba tirgu. Latvijas Bankas ekonomisti prognozē, ka ārkārtējās situācijas ietekmi uz Latvijas bezdarba rādītājiem mēs sajutīsim nākamā gada pirmajos mēnešos, jo daļa uzņēmumu nepārdzīvo šo otro ārkārtējās situācijas laiku. Linda Zelāne, Latvijas radio.